iz mohorjeve skrinje.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, dober večer tudi v oddaji iz Mohorjeve skrinje. Z vami sem Alenka Weber in tako kot vedno prihajam iz uredništva najstarejše slovenske založbe Celjske Mohorjeve družbe. V studiju pa nocoj gostim docenta doktorja Uroša Ahčana, zdravnika, specialista splošne kirurgije in specialista plastične in rekonstrukcijske in estetske kirurgije in ne nazadnje tudi družinskega očeta, ki se zna oživeti v otroško dušo, posebno takrat, ko se prestrašeni znajdejo pri zdravniku zaradi nevarne bolezni ali poškodbe. Zato za otroke, najmlajše bralce, pa tudi njihove starše, piše zgodbice, ki so hudomušne in poučne, vse pa povezane z zdravniškim poklicem. Doktor Ahčan, dobro večer.
Dobar večer.
Nemara je pa ravno tale prvi teden v mesecu juliju, ko so številni naši nadebudneži na počitnicah, pravšnji čas, da sem vas povabila v studiu. Že leta 2005 ste pri naši založbi izdali knjigo oziroma dve knjigi v eni z naslovom Govoreči prsti. Na eni strani je knjiga, v kateri ste nanizali zgodbo o govorečih prstih in jo nekako namenili otrokom od 2. do 10. leta. Knjigi pa je na drugi strani dodan tudi dodatek za starše in vzgojitelje. In v njej ste združili neprecenljive nasvete, verjetno ne samo kot zdravnik, temveč tudi kot starš. Ali je bila to vaša prva poučna knjiga ali ste se že prej lotili pisanja?
Ja, pisanja sem se lotil že prej, tako da to ni bila moja prva knjiga, bila je tretja knjiga. Prvi dve knjigi sta ravno tako namenjeni otrokom in sicer kot priprava otroka za operacijo v lokalni anesteziji. Naslov je Lukec in črna pika, založba Rdeči križ Slovenije. Druga knjiga pa je namenjena pripravi otroka za operacijo v splošni anesteziji. Tu skušam otroku skozi zanimivo zgodbo opečenega dečka, nastala je tudi zgodba po resničnem dogodku, predstaviti bivanje v bolnišnici od začetka, od sprejema do anestezije in potem po operativnega zdravljenja v bolnišnici. Tako da ga skozi zgodbo popeljem skozi bolnišnico že pred prihodom v bolnišnico, da je na vse dogodke pripravljen, da ni neprijetnih presenečenj in potem starši oziroma, če sam sodelujem pri procesu zdravljenja, to zgodbo tudi ponovim in se samo najde tak otrok na določeni strani. Tako da to je skratka tretja knjiga, prvi dve, Lukec in črna pika in tudi junaki jokajo, pa je šla pri založbi Rdečega križa Slovenije.
V knjigi Govoreči prsti govorite o nagajivih, radovednih, nerodnih, pa tudi umazanih prstih. Malim nagajivim prstom, o katerih ste nanizali kar nekaj zgodb v knjigi Govoreči prsti, preti veliko nevarnosti. In kot zdravnik se verjetno s temi otroškimi nagajivimi prsti tudi srečujete. Mogoče bi nanizali ali našteli kakšno nevarnost, oziroma jih je verjetno kar več, ki pretijo.
Ja, nevarnosti so številne in jasno se pri vsakodnevnem delu se srečujem z poškodovanimi prsti, tudi s poškodovanimi prsti otrok. Veliko je takih poškodovancev in veliko je vzrok nepoučenost in neprevidnost, tako staršev kot samega otroka. Zato sem želel v prvem delu knjige predstaviti skozi šaljive zgodbe, ko se prsti med seboj pogovarjajo, kako so poškodovani, kako je, ko te piči čebela, kako je, če eksplodira petarda, če se urežejo in zopet ponovijo zgodbe enake, kot se potem dogajajo pri zdravniku. kaj jih čaka in kako se takim neugodnim težavam izogniti. Se pravi, imajo nek preventivni namen. V drugem delu knjige je pa potem, kaj če se zgodi, je pa namenjen staršem. Morda je, lahko rečem, žal sta poglavi združeni, zato žal pa zato, ker so slike realne in resno opozorijo starša. Menim, da obvestilo, kot je vsak dan v medijih, odpeljali so ga v klinični center, poškodoval si je roko, odpeljali so ga v klinični center, kjer je ostal na zdravljenju. Pod to besedo, pod temi stavki si ljudje predstavljamo bore malo. Če pa vidimo enkrat sliko, kaj se zgodi, ko poči petarda, kaj se zgodi, če poči 6 skupaj zlepljenih petard, kaj se zgodi z roko otroka, če to pove slika, je, mislim, da bistveno več vredno kot vsakršni opisi ali drugi mastni naslovi. In potem so jasno tudi ustrezna jasna navodila, kaj storiti v primeru različnih poškodb, tudi opeklinske rane so omenjene, skratka vse, kar lahko doleti otroške prste. Zgodbe jasno izvirajo iz vsakdanjega dela in upam, da bo tega dela manj.
No in v tej knjigi Govoreči prsti, v dodatku, ki je namenjen staršem, imate tudi poglavje o boleznih, ki jih prenašajo klopi. To nekako je tema, ki je ponavadi aktualna tam v mesecu aprilu. Pa mislite, da se znamo tudi odrasli dovolj dobro opazovati pred to majhno živalico, ki pa je ne nazadnje zelo nevarna?
Ja, vsekakor je zelo nevarna, ker predstavlja dve osnovni bolezni in bistveno je spoznanje, da lahko se tem nevarnostim izognemo, bodi si z pravočasnim in pravilnim cepljenjem, ali da pravočasno prepoznamo znake bolezni in ustrezno ukrepamo in obiščemo zdravnika. Jasno pa že tu spet preventivna vloga primernega oblačila in vse ostalo, pregleda po sprehodu v gozdu, nezanemarjanja teh, lahko rečemo, majhnih živali, ampak povzročajo velike težave lahko.
No, ja, izvolite.
Ja, menim, da tudi to najde svoje mesto v knjigi. Opisane so potem še tudi posamezne, pogostejše bolezni, s katerimi se srečajo otroci. V tem primeru so to borelijske okužbe, potem je lahko bolezen mačje praske oziroma druge, morda tudi manj pogoste bolezni, vendar so to bolezni otrok.
No, knjiga Govoreči prsti, tako prvi del knjige, ki je namenjen otrokom od 2. do 10. leta, spremljajo tudi ilustracije Vanje Cvjetič in pa Petra Kardosa. V drugem delu knjige pa, kot ste že dejali, gospod Ahčan, so predvsem knjigo bogatijo oziroma ilustrirajo dokumentarne fotografije. Toliko na kratko o knjigi Govoreči prsti, ki je pomemben in dragocen pripomoček pri vzgoji otrok. Seveda vam je, dragi poslušalci in poslušalke, knjiga na voljo pri Celjski Mohorjevi družbi v knjigarni na Nazarjevi 1 v Ljubljani ter v Celju na Prešernovi cesti 23 ter v vseh bolje založenih knjigarnah. Pred kratkim pa ste, dr. Ahčan, pri naši založbi izdali 2 knjigi. Prva je nosi naslov Orel škrlatnega vrha in druge zgodbe o življenju in smrti. Knjiga vsebuje tudi prispevek magistrice Bernarde Logar z naslovom Otroci in smrt. Tudi ta knjiga oziroma 2 knjigi v eni sodita v serijo poučnega branja za družino. Magistrico Bernardo Logar smo v naši oddaji že gostili. V svojem delu namreč gospa Logar svetuje staršem, kako pomagati otrokom pri spoprijemanju smrtjo bližnjega. In tudi vi v vaši zgodbi Orel škrlatnega vrha govorite o smrti. Kako to, da ste glavnemu junaku iz zgodbe Joštu ob bok postavili prijatelja iz živalskega sveta? Ali je o temah, s katerimi se dnevno srečujemo, med katerimi je tudi smrt, lažje govoriti živalskim jezikom, tako v narekovajih kot s človeškim?
No, morda najprej sploh, zakaj ideja in zakaj je knjiga nastala. Ne? Pogosto se vprašam, koliko minut namenimo za čakanje v različnih vrstah, pred semaforjem, v banki, pred različnimi okenci in koliko minut dnevno namenimo pogovoru z otroci, za poslušanje njihovih vprašanj in za odgovore. In vsi vemo, da se svet vrti 24 ur na dan in da se nam kaže v svetli in temni podobi in da se podoba lahko v trenutku spremeni iz svetle v temno. In tedaj pa je pomembno vprašanje, smo na to pripravljeni? V sklopu poškodbe moramo biti pripravljeni s prvo pomočjo, znanjem iz poglavja prve pomoči. V tem primeru, če se zgodi najhuje, se pravi smrt v družini, smrt v bližini, pa je smiselno, če o tem razmišljamo že prej in da smo tudi na tako situacijo pripravljeni. Tako z realnimi nasveti, ki jih je napisala magistrica Logarjeva, kot že samim razmišljanjem, ki se prepleta v sami zgodbi. In zakaj orel? Orel je neka plemenita žival, to je star orel, kar pomeni izkušen orel, ki svet opazuje z distance. To ni žival, ki bi vstopila v rumeni svet, ki je danes na voljo in gledala skozi na osnovi branja rumenih časopisov, ampak je to neka plemenita žival, ki z distance gleda na svet in odgovarja na vprašanja, svetuje in zgolj pripoveduje zgodbe iz svojega življenja, s katerimi se je srečal v dolgoletnem pač življenju. Ob tem pa je tudi, so nanizani v knjigi tudi sami podatki o svetu orlov, ki so vsi resnični in tudi z mojega razmišljanja, ko sem raziskoval malo to področje, izredno zanimivi.
In Jošt, torej glavni junak zgodbe Orel škrlatnega vrha, v pogovorih z tem starim orlom ni čutil, da se orel od njega in sveta se ta poslavlja prav na poseben način. Jošt je namreč povedal tudi nekaj zgodb, ki lahko spremenijo svet, da bo postal prijazen, radoživ, vesel in zabaven. O čem pravzaprav orel pripoveduje Joštu?
Ja, poleg teh strokovnih nasvetov in pa samih zgodb, ki se neposredno dotikajo smrti, so v knjigi tudi zbrane morda bolj lahkotne zgodbe oziroma zgodbe, ki so pomembne za nadaljevanje življenja, ker po smrti ostanemo na svetu. In takoj po smrti je najprej žalost, potem se pa začnejo določena druga vprašanja. Vprašanja bivanja, kako kvalitetno živeti v tem svetu. In potem sem spustil nekoliko nivo pisanja v smislu lahkega razmišljanja, preprostejših zgodb, ki so lahko tudi zgodbe za lahko noč. In v teh zgodbah nastopajo hobotnica in stonoga, ki sta ustanovila društvo Bogatun in nastopa veverica in žovna, pa nastopa fižovček in še mnogi drugi.
Torej se lahko mladi bralci ob prebiranju tudi nasmehnejo hudomušnosti zgodbic.
Vsekakor in moram reči, da sem hvaležen kritikom. To so najprej domače kritike, tudi sam, kot ste povedali, sem oče, triletne hčerke Ivone in Hana ima 9 let in to sta bile prvi bralki oziroma prvi poslušalki in prva recenzenta, lahko rečem, ki sta z težkimi vprašanji že takoj na začetku avtorja bistrila misli avtorja, ki je potem te zgodbe še dodelal, popravil, da so v take obliki, kot so. In moram reči, da še danes rade odpre ta knjigo in me ena poprosi, če lahko preberem, druga pa že sama prebere in komentira tudi te zgodbe. In tudi sama začela že ustvarjati v tej smeri in ima tudi sama zelo, zelo zanimive zgodbe.
No, knjigi pa je tokrat dodal barvne ilustracije, slikar Matjaž Šmit. Drugi del pa prinaša prispevek, kot sem že dejala, magistrice Bernarde Logar z naslovom Otroci in smrt. Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje gostimo docenta doktorja Uroša Ahčana, avtorja kar 3 knjig, ki so v zadnjih letih izšle pri Mohorjevi družbi, avtorja knjige Govoreči prsti, ki prinaša tudi dodatek za starše in vzgojitelje, ter avtorja knjig Orel škrlatnega vrha in druge zgodbe o življenju in smrti, ter knjige Orlove sanje, ki pa jo bova na kratko predstavila po kratkem glasbenem premoru.
Među ljudima, za koje ne pita. stoji. Kome ne prašta, ma trebalo bi. Odkad stavljam križ kraj njenog imena, se sjećam zbog čega je. Već je vrijeme da se pomirim sa svitom. Tiho koda zarobim na dan. U svemu sad mogu naći nešto lipo, lipo i reći živo me, dobar ti dan.
Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, v nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje gostim docenta dr. Uroša Ahčana, zdravnika, specialista splošne kirurgije in specialista plastične in rekonstrukcijske in estetske kirurgije in družinskega očeta, ki se zna uživeti v otroško dušo in ne nazadnje tudi zaradi tega, kar avtorja večjih knjig, treh pri celjski Mohorjevi družbi. Sporedno z vašo knjigo Orel škrlatnega vrha, v kateri ste napisali tudi druge zgodbe o življenju in smrti, pa je pri naši založbi izšla tudi samostojna knjiga z naslovom Orlove sanje, ki jo bogatijo, če sva v prejšnji dejala, da jo bogatijo barvne ilustracije Matjaža Šmita, so pa tukaj prave ilustracije orlov. Torej, delo tistih ljubiteljev te veličastne ptice, ki vejo, kje se jo da še najti. Kaj vas je vodilo pa pri pisanju te knjige?
No, če sem prej dejal, da se po življenju, po smrti, če sem prej dejal, da se po smrti nadaljuje življenje in da je treba to življenje osmisliti in ga kvalitetno živeti, in da je Oro zaključil svojo življenjsko pot z zgodbami namenjenimi otrokom, je pa tu zgodba, ki je namenjena staršem. Da ponovno razmislimo o življenju in o kvaliteti življenja, kajti vemo, da je potrebno osmisliti delovanje človeškega stroja, in da življenje ni zgolj premikanje udov in razmišljanje ter zapravljanje, ampak vse več kot to, zato želim na to ponovno upozoriti. Kot ste povedala, je v naslovu naslov Orlove sanje, slike pa so realne, to so fotografije iz društva opazovalcev ptic, ljubiteljev ptic, ki, kot ste omenila, sami točno vejo, kje orle lahko še v naravi vidimo, vsem svojem veličastvu. In tu se zahvaljujem vsem avtorjem fotografij, posebno Tomažu Miheliču, ki me je tudi povezal z Dejanom Bordjanom, Alešom Jagodnikom in Borutom Rubiničem, ki se jim še enkrat zahvaljujem tudi za te fotografije, ki dodatno silijo k razmisleku, ko gledamo to veličastno ptico v letu in potem o svojem življenju, čemu smo se izpostavljeni, kaj vse spremljamo, kaj vse beremo, kaj vse jemo, velja si zamisliti. In tu v teh zgodbah nastopajo pa različni junaki, ki so v sedanjem svetu junaki, v bolj normalnem svetu pa morda niso več junaki. In tu velja še posebna igra besed, govorimo o orlovih sanjah, se pravi o živali, ki sanja. V resnici je pa ravno obratno, ne? Govorimo o ljudeh v realnem svetu in zato so tudi orlove fotografije realne.
In komu namenjate to knjigo Orlove sanje, če sva prej dejala, da je Orel škrlatnega vrha nekako najprej namenjen otrokom?
Vsem, ki imajo 15 minut časa, da preberejo 24 strani in tudi cena je primerna temu, da je knjiga kratka. Pa mislim, da če jo prebereš enkrat, dvakrat, morda trikrat, da te vodi k razmišljanju o nadaljem življenju in svojih postopkih in svojih dejanjih, ki so vsak dan.
Dragi poslušalci in poslušalke, toliko na kratko o vseh treh knjigah nocojšnjega gosta, gospoda Uroša Ahčana. Torej, knjiga Orel škrlatnega vrha je nekakšne vrste priročnik, ki nagovarja družine v skrajni življenjski stiski, ko umre ljubljena oseba, dedek, mamica, bratec. In kot ste sami dejali, pogosto v bolečini pozabimo predvsem na naše najmlajše, na otroke in njihovo doživljanje smrti. In vesela sem, da ste se tudi vi lotili te teme, saj se verjetno pri vašem vsakdanjem delu ne malokrat srečujete smrtjo. Ste hoteli še kaj dodati?
Ja, morda tudi to, da je knjiga zelo koristen pripomoček za učitelje in vzgojitelje, ki po mojem vedenju podobne literature nimajo na voljo, so pa vsak dan izpostavljeni številnim vprašanjem in se od njih tudi veliko pričakuje. In tudi sami najverjetneje vsak dan ne razmišljajo o takih dogodkih, morajo pa jim biti kos. Skratka, v prvi vrsti mislim, da morda še celo bolj kot družinam je namenjeno vsem učiteljem in vzgojiteljem, pa tudi babicam in dedkom in vsem ostalim.
Tako in s temi besedami, z vašim vabilom, bova nocojšno oddajo tudi zaključila. Vse knjige so vam seveda na voljo pri Celjski Mohorjevi družbi. Knjiga Orel škarlatnega vrha, ki jo obogatijo ilustracije Matjaža Šmita, na drugi strani pa je strokovni prispevek magistrice Bernarde Logar o otrocih in smrti, vam je na voljo za 18 evrov, prav tako pa vam je na voljo tudi knjiga Orlove sanje za 9 evrov, ter tudi knjiga Govoreči prsti z dodatkom za starše in vzgojitelje. V nocojšnji oddaji iz Mohorjeve skrinje smo bili z vami docent dr. Uroš Ahčan, radijski tehnik Boštjan Smole in voditeljica oddaje Alenka Weber. K poslušanju oddaje vas ponovno vabim v petek 17. julija ob enaki uri. Vam, gospod Ahčan, pa želim predvsem prijetno poletje in hvala za vaš obisk.
Hvala lepa tudi za vabilo.
Lahko noč.
Lahko noč. Iz Mohorjeve skrinje.